Әйге плеер адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматлы радиодың рейджілер. Шуғын 2015-ді 16-ді сентябрі хептенің царшын бүгіні. Хаварлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алтыпарьярын. Шуғынкі программамызда. Венгрияның полициясы Сербия білен серкетті қоры қайытларынан бейқанун кешен 9 сериялы өйеді Оғанстанлы босқыны тұстақ еденілігін айтты.
Магаросағы мағпіріген хотспот әстін әбәзік Әуропа үйін.
Түркмен атлары дөвлет білерешуінің өңкі олбашчысы келді Кәризовын Түркменстандын ор сиеті варандығы қабар берілді.
Әнчі мәйіл бәрі Түркменстандын дашары үрді чықарылман сақланан белі Түркмен атшынасы келді Кәризов Ашаваттан Москва барды.
Бірлешен штатырың Европада қопсылық өкілмәді Құрамасы құрамасындағы қиыршысы Дэниел Байер Түркменстанның адам құқықларына хормат қоймағы борышты дұғыны ятладияр.
Түркменстан is a participating state in the OSCE and all OSCE participating states have a series of commitments with respect to free and fair trials.
Ашхабадың яшайзылары яшайш сайт өлөгілерінің еншеметсі ғымматландығын айдиярдыр. Шүн біз бұл өбейлікі темаларды жекмәжек тұрып кечеріз. Программамыздың есасы бөлігіні башламаздан озал тәзіріктерілін таныш олым. Венгрияның полициясы Сербия білен серкетті қоры қайатларынан бейқанун кешен 9 сериялы өйеді Оғанстанлы босқыны тұстақ еденлігін айтты. Мұның өңі терасында Венгрияда яқын үнді ордан Азиядан бөй Африкадан келен мигрантлар метелетіне чемелешме көнші қауыл еділін қанун 15-ді сентябрді көзі керді. Қанунды көз өңді тұтылан чәрілерің бері Венгрияның тәзі дөрілін серкет қоруғыларыны бозанларың жинаят жоға әпкәрчілігіне чекілмегі, яғни оларың түрме тұстақлығына хөкім еділмегі яды депортация еділмегі көз өңді тұтылан. Йордың премьер-министрі Виктор Орбан 14 сентябр деден чықышында Венгрияда мигрантлары хасабалыш өйгерлештіріш нұқотларының болмазағын айтты.
Магаросағы мағпіріген хотспот әстей.
Европа білелешінің Италия, Греция ой Венгрия вариан 100 мүң мигранты білелешінің юртларына ерлештірмек варады өңі сүрін планы баша бармады. Чехи Республикасы Словакия ой Венгрия Европа білелешінің адаттан дашары маслахатында плана қаршы чықанларың арасында болдылар. Орсиядың президенті Владимир Путин Москваның Тәжікстана дұрнықлылығы үпчінетмәгі ярдым берджектігін айтты. Өңкі Совет Республикасында яқиында 100 чықан ой 20 адамын өліміне кетірін зорлың идеяны юртта неразылың тұташ мәулен бағылы қуатырланмалар көшілінді. Путин Тәжікстанның Орсиядың ярдымына өй қолдауына даянып білжек тігіні беледі. Путин бұ арада 15-ді сентябрді Тәжікстанның пайтақты Душенбеді коллектив қопсылығы лалышы ұрамасының саметін деден чықышында айтты. Путиннің бұ комментарийлары Тәжікстанның қоранмақ министрдің өңкөрін басарына яқын ярағылы адамларын 4-ді сентябрді хөкімет көшілері білен чақынышмағына дегішілі вақа білен бағылылықты еділді. Тәжік ресмейлері Абдухалим Назарзоданы өй оның тараптарларын полиция бөліміне хүжім етмек тайыплы ярлар хүжімді 26 адам вепат олды. Демірғазық Корея атом бомбасын өндірмек өнші әқілі кәрханаларыны қайтадан ешеліп башландығыны ұлан етті. Демірғазық Корея есасы ядро топлым олын Нионг бойонда плутония ой оқыры дережеді байлаштырылын ураны өндірмек өнші кәрханаларын кәмейлештіріліп, өткөділіп, қадалы ешеліп башландығыны өз медиа серештілер арқылы 15-ді сентябрді мәлім етті. Бұ бейанамы Пхенянның ракеталары ұшырмақ варады атан хайватының идеяны еділіпті. Демірғазық Корея 14-ді сентябрді ұзағы етіян сателит ракеталары ұшырмақ таярдығыны мәлім етті. Пхенян ракеталары ұшырма арқалы енді қайда хәкімет башындағы коммунист партиясының ел дөніміні біліп білжектігіні мәлім етті. Мешхур молдовалы артист Михай Волонтер 81 яшында арадан чықты. Молдованың медиа мағлұматларына өре совет дөрінді тұтыш юртта таналан артист Молдованың Балтий шәхерінде кеселханада арадан чықыптыр. Волонтер соңғы иллерің дуамында рак ойғанд кетелерінен әзір чекіпті. 2000 жылда Молдованың хәкіметлері оны 20 жасырың ең бейік молдаван артисті дейіп ықрар едіптілер. Волонтер театрда 120 ой кенода 30 чемесе рол ойнады. 1998 жылда совет әкіметлері Михай Волонтері «Цыган вэ Будулайың долынмағы» атлы кино картиналардан соң СССР-ың халқ артисті дейін ады беріпті. Ортетин президенти Владимир Путин Сириянын өкмөтү менен кызматташтык болмаса ислам дөөлөтү топорун жеңип болмажагын айтты. Путин 15 сентябрда Тажикстандын пайтактында кечирилген Москванын болбочулугундагы регионал коопсуздук курамасынын саммитинден чыгышында Ортетин Сириянын президенти Башар Аль-Асада харбий жардам бергенлигин ве муну давам эттирежектигин айтты. Путин Москванын Башар Аль-Асада берген жардамынын босхондорун акымын күчлөндүрөнлиги барадагы чакырмаларды реттетти ве Ортет Асадын режимине колдомаса Европа варян босхондорун саны хасым көп болуп билерди деди. Мунун оң сыйрасында Ортетин Сириядагы харбийлердин санын арттырганлыгы барады маалыматтар пайда болуп 15 сентябрда Кремлдин матбуот өкүлү Дмитрий Песков Москванын ве Вашингтондун арасында Сириядагы кризисин чөзгүдө боюнча кеплешиктердин зарурдугун айтты. Иран якын күндө ордагы дарткындылыгы ве дурнуксулугу чөзмө урунда Кытайдын жардамын изилер ве санкциялар ятырланды хас көп Кытайлы ширкети менен ишлешмек изилгенлигин маалым этти. Иранын дашы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф бу арада 15 сентябрда Пекинде эден чыгышында айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздер тиядиликтерди тыңдадыңыз.